kjördæmi suður, Þórdís Sunna Ævarsdóttir.
Herra forseti, ég ætlaði nú að leiða mér að lesa orðrétt úr umsögn ríkisskattstjóra en hans ríkisskattstjóri senda hvert tvær umsagnir og ég valdi vitlausa umsögn þannig að ég get nú ekki staðið mig svo vel í þessum efnum, alveg strax allavega hana. En mér minni nú allavega hana, svona að því að ég var að lesa þessa umsögn í dag, að þau hafi bara áréttað mjög skýrt að það yrði mjög erfitt að koma í veg fyrir þetta, sérstaklega þegar að það bæri ekki mikið á milli aðra. Og ef að segjum, fimm stærstu útgerðirnar eða bara svona 20 stærstu útgerðirnar ákveða að taka sig saman og bara standa í því að færa verðmæti úr veiðum og yfir í vinnslu sameiginlega, að þá finna þau engin frávik frá því. Og þetta hefur líka verið bent á. Það alveg augljóst. Hvað endurtekna spurningar háttvirts þingmanns breytingartillögur, varabreytingartillögur, notabene, þessara flokka varðar. Að þá vil ég kannski árétta líka. Við erum að leggja til að þessu máli verði vísað frá vegna þess að ríkisstjórnin stóð svo illa að því og stóði mitt ekki að samræði gagnvart í. En þessar 56 sekundir sem ég á eftir, ætla ég bara að nota ég að lesa þessa tillögu vegna þess að það hefur ekki verið gert hingað til svo ég hef tekið eftir. Svona svo langt sem ég kemst á meðan að tími minn varir til þess að sé nú augljóst allavega að háttvirtur þingmaður hafi lesið hana. Við fyrsta grein orðið svo með leyfi forseta. Veiðigjald greiðsla fyrir tímabundin afnot af sameiginlegri fiskveiðiauðlind landsmanna. Veiðigjaldið á að tryggja þjóðinni hlutdeild í arðsemi nýtingar á hverjum tíma. Veiðigjald skal standa undir kostnaði við stjórn og eftirlit með fiskveiðum og jafna stöðu byggða vegna breytinga á atvinnuháttum. Á eftir fyrstu grein komi ný grein, svo hljóðandi. Aflahlutverk. Aflahlutdeild samkvæmt annarri málsgrein 8. greinar laga stjórn fiskveiða skal gera tímabundna með þeim hætti sem greinir í annarri málsgrein. Og frá og með 1. janúar 2019 skal Fiskistofa skipta aflahlutdeild handhafa í hverri og einni tegund í 20 jafna tímabundna hluta. Skal fyrsti hlutin gildi í 1 ár, annar hlutin í 2 ár og svo koll að kolli. Frá og með 1. janúar 2020 skal árlega endurúthluta til 20 ára þeim 5% aflahlutdeildar í hverri tegund sem þá laus og ótímabundin. Það eru tveir málsliðir í viðbúti þessari tillögu, ég mæli með því að háttvirtur þingmaður lesa hana.
Forseti mælist til þess að